halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington.
في دي مسار أساء بيش أكتوبر وسيدات سنة ثلابة دكوني سغالي طبانك وحنا قد يسين ساء موجودها كأقاباني إفميادة مغالي كقاري عالم كوردن وقد نغلسوا عطان بقر الانترنت كي voasomali.com إذا عدوا حايدين لسوا عطين ساء سارع لنور يعني قوة حسين برياتا
badaf kuma qali doontaan idaacadeeda fiidnimana waxa kamida ay wax laga soo sheegay in ku habsaday deegaanka kamida gobolka Sool
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Soomaaliland oo u digtay dadka sida sharci darrada ah uga ganacsada duujoogta
dadka xeebta ka dhufinay xeebaha ka dhufinay in dadku dareen u yeeshaan way dadkan reerniga eegay ama arkay ee aan dalka lahayn inay ogaadaan xayawaan kale dhufinay xayawaan ku jira inta badan dadku waxay ku dhaafayaan waqaad bay siinayaan
waxa kale waad maqli doontaan barnaamijyada galka baarista iyo qodobba kale marka hore sawirkii dunida
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku adkaystay inaan cidna uu aynaan cidlo uga dhaqaaqi doonin Maleeshiyaadka Kurdiinta ah ee ka dagaalama waqooyiga Suuriya ee uu Mareykanku taageero. Hadalka madaxweynaha ayaa imanaya isagoo amar ku bixiyay in ciidamada Mareykanku ay ka soo baxaan waqooyiga Suuriya si fursad loo siiyo ciidamada Turkiga. Ciidanka Turkiga ayaa ka soo gudbi doona xadka Turkiga iyo Suuriya iyagoo howlgallo military ka fulin doona gudaha Suuriya gaar ahaan dhulka ay ku sugan tahay jabhada Kurdiinta ee ay Mareykanku taageeraan. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay fariin uu ku xusay in Mareykanku uu ka soo baxayo Suuriya balse arrintaasi macnaheedu ahayn in Mareykanku uu dhabarka u jeedinayo Kurdiyiinta oo uu ku tilmaamay dad wanaagsan oo dagaalyahanna ah
madaxii Al-Qaacida qaybta Koonfurta Aasiya Asim Umar ayaa la sheegay in la dilay isagoo ay weheliyeen koox kale oo ka tirsan ururkaasi warbixin ay baahiyeen sirdoonka dalka Afghanistan ayaa haatan la xaqiijiyay in Asim Umar iyo xubno kale la dilay bishii na dhaaftay ee September dabayaaqadeedii balse aan dilkooda hore loo shaacin warbixintan ay sirdoonka Afghanistan tabiyeen maanta oo salaasa ayaa lagu sheegay in Master Umar iyo kooxdiisa lagu dilay howlgalay si wada jir u fuliyeen ciidamada NATO isagoo xilligaasi ku sugnaa deegaanka Musaqala oo ka tirsan Helmand gobolkaasi oo ku yaala koonfurta dalka Afghanistan waxaana wararku intaasi ku darayaan in ragga la dilay qaarkood ay ka soo jeedeen waddanka Pakistan ninkan madaxda ka ahaa Al-Qaacidada Koonfurta Aasiya Asim Umar ayaa la sheegay inuu ku dhashay qiyaastii sanadkii 1947-kii dalka India waxaana ahaa muwaadin Hindiya oo qaybta Al-Qaacidana hoggaaminayay sanadkii 2016-kii wixii ka dambeeyay
madaxweynaha Iraq Barham Saleh ayaa cambaariyay weerarada lala beegsanayo dadka rayidka ah ee banaanbaxyada ka wada dalkaasi iyo shaqaalaha warbaahinta hadalka madaxweynaha Iraq ayaa imanaya iyada oo banaanbaxyadii socday toddobaadkan ay ku dhinteen 100 qof in ka badan 6,000 oo qofna ay ku dhaawacmeen madaxweynaha Iraq ayaa khudbad ka jeediyay telefishinka dalkaasi waxaana uu ku tilmaamay ciidamada beegsanaya rayidka in ay yihiin dhagarqabayaal islamarkaasina ay cadow yihiin militariga Iraq ayaa qirtay inay awood xad-dhaaf ah wadaagsadeen dadka dibadbaxyada ka wada dalkaasi shacabka Iraq ayaa ka cabanaya shaqo la'aan baahsan oo ka jirta dalkaasi iyo musuqmaasuqa madaxda dowladda
maxkamad ku taalla magaalada Moscow ee dalka Ruushka ayaa xukuntay in muddada loo kordhiyo maxbuus xabsi guri ku jiray oo Mareykanka oo maalgelin ka sameeyay waddankaasi waxana muddada xabsiga la gaarsiinayaa ilaa 17 bisha Janaayo ee soo socota Michael Calvi iyo xubno kale oo shaqaalihiisa kamida ayaa maamulaya shirkad gaar loo leeyahay oo maalgelin ku sameysa dalka Ruushka waxana xabsi guriga lagu xukumay bishii February kadib markii lagu eedeeyay wax istaba marin dhaqaale hase ahaatee Mr. Calvi ayaa la sheegay in la sii daayay bishii April isagoo filayay in kalfa dhexgaxiga ee maxkamadda uu si buuxda u heli doono xorriyadiisa Kelfi ayaa kamid ah ganacsata reer galbeeda oo howlo maalgelin ka fuliyo dalka Ruushka waxana qaar kamid ah raggaasi ku socota dacwado hor yaalla maxkamadaha Ruushka
markaa dhigista nagala socotaan walaanta af soomaaliga v o a. meelo ka mid ah degaamada galbeedka gobolka sool oo ay ka mid tahay degmada ceegaag ayaa laga soo sheegayaa in uu ku habsaday ayax kaasi oo waxyeelo u geystay dalagga iyo daaqa. wariyahayaga laascaanood cabdikariim cabdulaahi olol ayaa arrintan ka waraystay guddoomiyaha degmada ceegaag axmed ciise cawil.
waxaana soo weeraray ayax guuraya oo aad iyo aad koronkaro oo aad iyo aad fara badan. hadda gaarta uu nala degay annaga oo naga awotroonaaday deegaanka si aan caadi ahayn buu u degay. mid aan weligeyga aragnayna ma aha. waxaan xukuumadda baad ku dirannaa in arrinta iyadaa wax lalagala garto oo si deg deg ah. dhulku nag badan la oran malaha, hogol baa heshay dadkina uu kusoo guuray. hogoshii heshay baa dadka kusoo guuraolaya, isaguna hogoshii buu kusoo guuray oo gaanta ku degay.
deegaanada uu saameeyey uu soo maray iyo kuwa uu ku degay waa kuweadoo dadka u sheegaya ku dhegaysanaya.
guumeys buu kasoo bilaabay iyo inuu soo maray gurtamentis annagana soo gaaray bay noo soo sheegtay. deegaanadaasoo dhan wuu soo dhaafay annaga uu degay. gaanta qoraxda baa noo kala dhacday. dadku aalaha iyo buuraha iyo rasaas iyo hoon iyo kudaasaba la sibay iyo waxbaa lagu caydinayaa uu nooga awood roonaaday deegaanka.
waa gartay marka waxyeelada uu deegaanka u geysanayo maxaa ka mid ah?
si aan caadi ahayn xaaluf buu u geysanayaa. xaalufayn aan caadi ahayn. dhulku roobalba haysay, roobo waaweynan male. xaaluf buu u geysanayaa. dunyada joogta iyo isaga mid ahaan uba yaa ku qabaya. haddii aan laga soo gaarin sideed iyo afartan saacadood haddaan lagaga soo gaarin dunyada joogta iyo isaga
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada ceegaag axmed ciise cawil oo u waramay wariyaha v o eda cabdikariin cabdulaahi olol. halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga v o a.
isla wararka somalilan ayaynu ku jirnaa. wasaaradda horumarinta deegaanka ee somalilan ayaa sheegtay in ciqaab adag mudan doonaan dadka sida sharci darada u dhoofiyo duurjoogta. arrintan ayaa ka dambeysay iyadoo toddobaadkii hore ee ciidamada militariga qaybta labiyo tobanaad ay soo qabteen 12 mid oo harimacada, kuwaasi oo la doonayo in si sharci darro ah looga dhoofiyo halkaasi. warkan waxaa argeysa kasoo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
waxaan dhex joogaa goob lagu xanaaneeyo duurjoogta ee loo yaqaano harimacadka. 29 xabo oo da'doodu ay kala duwan tahay ayaa ii muuqda. mid kastaaba waxa uu haystaa bogcad uu ku ciyaaro, isla markaana waxaa qaarkood hor yaalla hilib saafiya. hore ayaanu sii socday, waxa aan u galay maqsin ka mida maqsinada goobtan ku yaalla. waxaa hareeraha iga muuqda khaanado. guud ahaanba gurigan imikaan soo galay waxaa ku sharaxanay waa dawooyin iyo qoraallo kala duwan oo ay ku taariikhaysan yihiin wakhtiyo kala duwan iyo maalmo kala duwan. waxaa dhexda yaalla miis cad, waxaa ku goglan qalab loogu tala galay in markaasi lagu nadiifiyo ama lagu xanaaneeyo oo lagu daweeyo qaar ka mid ah harimacadkan. 12 harimacad oo dhala ayaa lagu soo qabtay rag sharci darro doonayay in ay ugu dhoofiyaan dibadda. waxaa hadda ka nool 3 xabo oo iyaga ishoodu ay fiican tahay. waxaa daweynaya 2 haweena. gabadh caddaana ayaa ii sheegtay in ay ka timid waddanka Romaaniya, islamarkaana ay ka socoto jaamacad Faransiiska ku taala. muddo bila ayay joogi doontaa halkan. waxaanay ii sheegtay in ujeeddada ugu weyne ee halkan u timid iyada iyo qof kale oo weheliya ay labadooduba tahay in ay dar yeelaan ama ay daweeyaan harimacadkan. waxay ku faraxsan tahay jawiga, waxaanay aad ula dhacsan tahay 3 iminka ay gacanta ku hayaan oo aniga oo la jooga loo mayray la muday, qaarkoodna caana lagu siinaya silij. laakiin markaad eegto sida ay muuqaaladoodu tilmaamayaan, waa kuwo ishoodu ay fiican tahay. haweenay kale oo iyaduna wax ku baratay waddanka Ethiopia ayaa kala shaqaysa arrintan. waxaana ii sheegtay in 5 subaxnimo ay u kacaan oo ay daryeelkooda iyo habeyntooda bilaabaan ilaa iyo 12 duhurnimo. waxa ay gabadhani ii sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay sida ay ugu guulaysteen inay soo kabtaan 3 noloshoodu. waxaana sharaxday in 9 kaleba ay u dhinteen nafaqa darro iyo fuuqbax, iyagoo aad u yaryar oo laga soo qaaday hooyadood, ama si kale haddii loo dhigo in muddo ah ayaa ay siteen nimankan burcadda ah ee doonayay inay dhoofiyaan. waxaana sheegaysaa in aanay siinin wax dareera sida caano iyo wax kale oo nafaqeeya ama jirkooda soo celiya.
marka laakiin saddexdi kale ee imikan haysana waka shan tan bilaabna arurta ila labeed oo banka habeenimo waxaan siinaa rehydration baan sameynaa syringe feed baan siinaa oo dawo siinaa qarna IV baan siinaa imika afmaad kogi aad bay fiican tahay alxamdulillah waxaan noo gargaareen wasaaradda deegaanka iyaguna way nala socdaan
haddaba agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaraddaasi cabdinaasir xuseen saciid ayaan weydiiyey bal guud ahaan tirada ugaadha ee xanaaneynaya
bismillah waxaa jira dadkan muxuu ahaa traffic risk ama dadkan faasifaha sharci darrada durjoogta dhuf waxay ka soo qabanayaan goobo kala duwan waxa ay ka soo qaadayaan hooyo marka dhashay marka haramacadkiyo yar ama dhashiyo yar bay soo qaadayaan muddada ay soo qaadayaan wixii loogu talagalay masiinayaan marka wuxuu noqonayaa dehydrated oo biyo ma siinayaan caano ma siinayaan marka waxa weeye gaajo iyo fuuq waxba u dhimanay marka dhakhaatiirta iyo dadka nala shaqeeya iyo hay'adahan gacanta nagula haya run ahaantii ma yareysa
ugu dambeyn wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga manwa shukri xaaji ismaaciil baandare ayaa fariinada ku dirtay kuwa weli caadaystay ama ku howlan in ay had iyo jeer duurjoogta isku dayaan sifo sharci darro aynay ku dhoofiyaan ama ku qaataan
dadkaa xeebta ka dhoofinaya xeebaha ka dhoofinaya inay dadku dareen u yeeshaan way dadkan reer miyiga eegaya ama arkaya ee aan danka lahayn inay ogaadaan xayawaanka la dhoofinayo xayawaankoodii inta badan dadku waxay ku dhaafayaan waa qaad bay siinayaan qaad baad qaadaa la qaadaya waa loo dhigaya dadki intay kudoo mashquulsan yihiin baa loo dhigaya maxaynu damanayraa lahayna walba maya too xaggaasaa laga keena dahayna dhaafaan dadku waxaan ka wacyigelinaya xeebaha degan ee laga dhoofinaya barila bad laga magaalo deyaro lagama sa waa xeeb waxay waxaan ka saara ka baxayaan xayawaankan xeeb bay ka wada baxayan inaan dadka xeebuhu u digtoonaadaan oo dareen u yeeshaan inaan xabadi dhaafin hadday halkaa ku dhimanayso sida ayaan jirota dee raggii dee iyagoo ganacsigoodii iyo baabuurtoodii iska wata dee lala eryanayo nala wadi
khalid maxamed cakuule v o a hargeysa
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a wasiirka arrimaha gudaha ee kenya ayaa la kulmay hogaamiyaasha muslimiinta masaajidka jaamiya mosk ee magaalada nairobi oo iyagu u sheegay walaac ay ka qabaan dadka la bartilmaameedsado warbixintan waxaynoo haya yaasiin ciise wardheer
dowladda kenya ayaa ku dhawaaqday in dhowaan laga furi doono xafiiska socdaalka iyo dabdhigista deegaanka gaarisha taasi oo dadka muslimiinta ahi ay aada u soo dhoweeyeen kadib markii maalintii shalay wafdi lixaadle uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka kenya dr matiangi ay ku tageen masjidka jamia mosk ee weyn ee ku yaal magaalada nairobi wasiirku waxa uu sheegay in culays fara badan uu ka haysto dadka gobolka waqooyi bari ku dhaqan dukumiintiga socdaalka laba daraadle xilliga dadka muslimiinta ah ee xajka tegayaan ee loo socdo magaalada barakaysan ee maka islamarkaana ay jiraan dad fara badan oo magaalada nairobi u soo doonta dukumiintiga ay ku socdaalayaan hadalkaasi waxa uu kaga jawaabayay su-aalo ay weydiiyeen hogaamiyaasha dadka muslimiinta ah oo iyagu markaasi ku sugnaa masaajidka jamia mosk maalintii shalay waxaa kale oo dadka muslimiintu ay weydiiyeen wasiirka arrimaha gudaha sababta dadka muslimiinta dilalka aan sharciga waafaqsanayn loogu geysto waxaana wasiirku uu sheegay in ay yihiin dadka muslimiintu dadka ugu mudan dadka ku dhaqan waddanka kenya islamarkaana aan sharcigu ogolayn in xadgudubyo loo geysto muwaadiniinta kenya arrintaasi oo uu sheegay in baaritaano ay soconayaan cid allaale iyo ciddii ku lug yeelatana sharciga lala tiigsan doono wasiirka arrimaha guduhu waxaa kale oo uu sheegay inay jiraan cabashooyin kale oo hay-adaha ammaanka gaar ahaan boliiska la sheego dhowr gool oo hore riboodyo ka soo baxay taasna uu sheegay dadka muslimiinta kuwa dhibaatada u geysta in tallaabo adag laga qaadayo kulankaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen madax sare uu ku jiro hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka aadan bare ducaale lagana soo doorta gaarisha iyo weliba senatorka gaarisha yuusuf xaaji iyo agaasimaha dacwad oogista waddanka nuuradiin xaaji taliyaha ciidanka booliiska waddanka kenya hilaari mutambey iyo madax kale oo hogaamiyaasha muslimiinta ka mid a ayaa waxa uu soo qaaday dhibaatooyin fara badan oo warbixinadii ugu dambeeyey ee aqalka sare ee wadanka Mareykanka lagu sheegay warbixin ka soo baxday in Kenya ay noqotay wadanka mukhaataradku uu ku hakado marka uu meel kale u sii socdo laba daraale noocyada loo yaqaan kokainka iyo heroinka waxaana wasiirku sheegay in haatan talaabo adag laga qaaday dadka hawlahaasi ku lug leh iyadoo dacwada ay ku socoto ilaa iyo 30 qof oo la sheegay inay ka mid yihiin dadka muhiimka ah ee ku dhaqan wadanka Kenya balse meelaha ugu badan ay yihiin gobolka xeebaha ololihii ugu dambeeyay ee daroogada iyo mukhaadaraadka loogu hortagay ee Mombasa kuwaasi oo la sheegay ay ku nool yihiin 8-30 kun oo qof oo iyagu qabatay daroogada ama mukhaadaraadka yasiin soo wareere VOA Nairobi
haatana ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista uu noo soo diyaariyay nalan socodsiinayo Haroon Macruuf
Sideedii 20-tankii bishii September ee soo dhaafnay booliska dalka Kenya waxay bartooda Twitterka ku qoreen in muwaadin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdiwaxid Khalif Cabdi sidoo kalena loo yaqaan Ciise Tarabuun uu Kenya soo galay 24-tankii September waxayna ka dalbadeen inuu iska diiwaan geliyo saldhigga booliska ugu dhow waxay sidoo kale dadweynaha u sheegeen in qofkii arkaa uu booliska la soo xariiro waxay ku eedeeyeen inuu hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab madaxna uu ahaa amniyadka magaalada Muqdisho waxay sidoo kale booliska Kenya faafiyeen sawirkiisa waxayna intaas ku dareen in ka hor intii uusan u soo safrin Kenya lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho halkaas oo su'aalo lagu weydiiyay haddaba Cabdiwaxid Khalif Cabdi ama Ciise Tarabuun waa nin caynkee ah maxaa ka jira inuu madax u ahaa amniyadka magaalada Muqdisho sidoo kale goorma ayuu ka soo tagay kooxaha xagjirka ah waa mowduuc aynu ku lafagurayno barnaamijka galka baarista waraysiyo kala duwan oo aan la yeeshay saraakiil ka tirsan laamaha amniga iyo kuwa hore ugu soo shaqeeyey saraakiil ka tirsan garsoorka iyo xubno hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab waxay galka baarista u sheegeen in Cabdiwaxid Khalif Cabdi uu hore uga tirsanaan jiray ururkii Xisbul Islaam ee uu hogaamin jiray Xasan Daahir Aweys Xisbul Islaam waxa uu ku biiray ururka Al-Shabaab dabayaaqadii 2010-ka waxaana midowgiisa si rasmi ah ugu dhawaaqay Xasan Daahir Aweys iyo afayeenkii ururka Al-Shabaab Cali Dheere ka hor intii aysan Xisbul Islaam ku biirin ururka Al-Shabaab waxaa la sheegay in Cabdiwaxid Khalif Cabdi uu ka tirsanaa taliyaasha ciidanka Xisbul Islaam ee ka hawlgali jiray nawaaxiga xaafadda Kasaba Ballaare ee degmada Hodan oo uu ku jiro deegaanka lagu magacaabo Tarabuunka mid ka mid ah xubnaha hore uga tirsanaa jira ururka Al-Shabaab oo magaciisa qariyay waxa uu galka baarista u sheegay in kadib markii Xisbul Islaam uu ku biiray ururka Al-Shabaab Cabdiwaxid Khalif Cabdi uu ka mid ahaa xubnihii ururkaasi ee ku biiray Al-Shabaab dabayaaqadii bishii Juun 2013-ka waxaa ciidamada dawladda Soomaaliya isku dhiibay Xasan Daahir Aweys oo xilligaas ka soo baxsaday magaalada Baraawe kadib markii khilaaf uu soo kala dhaxgalay hoggaamiyasha ururka Al-Shabaab sargaal ka tirsan ciidamada amnigu waxa uu sheegay in Cabdiwaxid Khalif Cabdi uu ka mid ahaa ciidamadii la soo goostay Xasan Daahir Aweys sargaalkaasi ka tirsan dawladda waxa kale oo uu sheegay in Cabdiwaxid Khalif Cabdi xilligaas uusan isku dhiibin dawladda Soomaaliya balse uu tagay xubin hore uga tirsanaan jiray baarlamaanka Soomaaliya sanadkii 2015-ka waxaa ciidamada amnigu ay deegaanka ceelasha biyaha ka qabteen Cabdiwaxid Khalif Cabdi iyaga oo ku daba jooga mid ka mid ah hogaamiyaasha sarsare ee ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Xasan Cali Dhoore General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryar waxa uu xilligaasi ahaa taliyaha hay'adda nabad sugidda
waxaa laga soo qabtay ceelasha biyaha bartilmaameedku wuxuu ahaa markaas oo ciidankeenu ay ku daba joogeen nin la yiraahdo Xasan Cali Dhoore oo jabhadaha qeyriyadaas ka dagaalama oo xamarna ku soo gala ku dhifo ka dhaqaaq madax u ahaa waxay ahayd 8-da bisha 3-aad 2015-ka telefoonkii oo Xasan Cali Dhoore ayaa waxaa qabtay Xasan telefoonkii la daba joogay ayaa waxaa qabtay nin la yiraahdo Ciise Khalif Cabdi oo anaga markii aan soo qabanay sidaa u sheegtay dowladdana sidaa lagu geliyey annagana ujeedadeenu waxay ahayd telefoonku intuu dhacayo in la dabagalo oo la raaco signalka telefoonka la raaco sidaas meeshii markii la tegay waxaa laga soo qabtay Xasan Cali Dhoore uu ka baxay waxaa meeshii oo saacada ka hor uu ka baxay waxaa meeshii laga soo qabtay nin la yiraahdo isugu kaa sheegay Ciise Khalif Cabdi waxaa kaloo meesha laga soo qabtay adiga afar qofaa laga soo qabtay
marka Ciise Khalif Cabdi
iyo Cabdi Waahid Khalif Abdi isku hal qof miyey noqdeen?
Isku hal qof ayay noqdeen. Wuxuu kala sheegtay Cabdi Waahid Khalif Abdi. Annaga marka baaritaankii waxa ka soo baxay ninkan wuxuu noqostay markii dadkii la baaray wuxuu noqostay ninkan oo qoraalka hadda ugu qoran foomka baarista ee Alba inuu ka tirsanaa Xisbul Islaam ka tirsanaa jiray kadibna uu noqday waliba qoraalkaas maxkamadda horteeda markii xabsi xalaalaynta looga soo qaaday ayuu ka qirtay. Wuxuu qirtay inuu Xisbul Islaam ka mid ahaa, kadib Al-Shabaab ku biiray, qaybta jabhadaha ku biiray, kadibna qaybta jabhadaha ee gobolka Banaadir loo soo bedelay. Wuxuu noo sheegtay marka markaas Ciise Khaliif Cabdi in la yidhaahdo kadib in muddo kadibaan baaritaanka aan sameynaynay dadkii yaqiinay baan waxaan soo ogaanay in la yidhaahdo Cabdi Waahid Khaliif Cabdi. Markii aan dhahnay sow magaca laguma yidhaahdo, wuxuu yidhi magacaas waa leeyahay oo sidoo kalena waa la iigu yeeraa. Halkaasaan waxaan marka nooga soo baxday inuu ninkaanu magacyo kale yeelan karo, waxaan weydiinoo kale magacyo kale ma jiro oo lagu yaqaan. Wuxuu noo sheegay haddana Cabdi Waahid Khaliif Cabdi in loo yaqaano. Marka Ciise iyo Cabdi Waahid iyo Cabdi Waahid intaba uu sheegtay, marka magacyadii loogu horqoray markii
19 سبتمبر 2016 عبد واحد خليف عبد وحال لغسي داي حبسيغا سيدا ويشيغي سرقال كاترسان عيدا مدى أمنيغانا وحال لغسي داي إسافكار دها إنو لاشقيو لامها أمنيغا إنك ستو دولدو عي سيد ديسي هادانا وحال لأيشيغي إنو كور وريغا إنو وحوذ شقينا لايشو لامها أمنيغا تاسي أو مرلا بعد كاردكتي لينو بارتل ماميتسان لامها أمنيغا دولده 19kii June 2017ka ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa mar kale soo qabtay Cabdi Waahid Khaliif Cabdi oo laamaha amniga ay u yaqaaneen Ciise Tarabuun, waxaana soo qabashadiisa si rasmi ah ugu dhawaaqay wasiirka amniga ee xilligan Maxamed Abuukar Islow.
Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo maanta ciidamada qalabka sida waxay gaareen horumar ama guul la taaban karo. Waxay gacanta ku soo dhigeen madaxa amniyadka ee gobolka Banaadir إن عبد الواحد خليف أحمد ولو يقام عيسى تربون وقال لما هدي الله أبو مهد علينينا مركوحهم فرح سمهي إن نكاس أوها ننكي عدوغ صوماليا إداد بغنو الوجود لك صوماليا غارهان مقال المقدشو ننكي سينجروا وننكي كريه ديه جير قفها ديلة ديلة أما فسح أوجودا بيديه جيروا مركوحهم فرح سمهي إذا من الواقوحهم بليانا عرنكاسي.
Abdullahi Maxamed Cali Sambalowsho wuxuu horey laba jeer u soo noqday taliyaha hay'adda nabad sugidda.
Qabashadaas waxay ku timiday howlgal qorshaysan oo isaga lagu daba joogay wasiida la socotay hadda ka hor ayuu gacanta nabad sugidda soo galay inta ayuu ku jiray. Wadahadal ayaa lala galay, waxaa lagu heshiiyey in uu adeega qabsan ka noqdo cadowga iyo kooxda argagixisa Al-Shabaab gudaheeda. Ballantii uu ka baxay, wixii la isku laadhin uu ka baxay, waa la soo tababaray. Howlgal cusub ayaa loo soo diray in qosob oo magaalada ka howlgalaya markaas loogu talagalay dadkii inay khaarijiyaan oo magaaladii khalqaliyaan madax u ahaa. Waa la ogaaday bakaaraha gudahooda ayaa subax laga qabtay June 2017.
Waaye marka xogtaasi waa xogta ay haysay dowladda Soomaaliya hay'adda nabad sugidda.
Dabcan howlgalka lagu qabtay wuxuu ahaa howlgal qorshaysan, mid iska dhacay ma ahayn.
Waaye markii la soo qabtay wasiirka amniga uu hadlay wuxuu yidhi waxaan soo qabanay Ciise Tarabuun oo ah madaxii amniyadka Shabaab ee gobolka Banaadir. Xilkaas miyuu lahaa mise xilkaasi waa mid ay dowladdu dhabarka u saartay?
Ninku kolba wuxuu ka mid ahaa nimanka oo magaalada Muqdisho howlgallada ugu waaweyn ka fuliya, laakiin meel uu ku magacaaban yahay uu ahaa taliyaha ama horjoogaha amniyadka ee gobolka Banaadir ma jirto. Laakiin kuwooda ugu khatarta badan ee howlgallada magaalada Muqdisho ka fuliya ayuu ahaa. Waana runtii nin sales ama unugyo networkisa ayuu madax u ahaa ee ma aaminsanay si markii aan baarnay inuu obool uu leadershipka amniyadkii magaalada Muqdisho mas-uulka ahaa.
Mid ka mid a saraakiisha amniga waxa uu ii sheegay in Cabdi Waahid Khaliif Cabdi uu beeniyey inuu jagada madaxa amniyadka uu qabto ururka Al-Shabaab. Sidoo kale waxa uu beeniyey in loogu yeero magaca Ciise Tarabuun, waxaana uu magaciisa ugu sheegay hay-adaha amniga Cabdi Waahid Khaliif Cabdi oo sidoo kale loo yaqaano Timajile. Suldaan Yuusuf Cabdi Cali waxa uu ka mid yahay ehelada Cabdi Waahid Khaliif Cabdi, isla markaana waxa uu ii sheegay inuu yahay nabadoonkiisa. Barnaamijka Galka Baarista waxa uu sheegay in Cabdi Waahid Khaliif Cabdi uusan ka tirsanayn ururka Al-Shabaab.
Isagoo aroos ah oo raadsanaya matalan aroos isu diyaarinaya Cabdi Waahid Khaliif, waxaana gacanta ku dhigay oo qabtay rag ayaga ayaana magacaas u yeelay. Markii aan isaga weydiinay sababihii ku kalisana waxa la yiri ama nala shaqee oo anaga naga mid noqo ama baabuur aan ku rarayna waa dabeecad iyo hadal ay adeegsadaan ciidamada nabadgelyada baabuur aan ku rarayna in qofka la yiraahdo isiska aqoonuhu uu talahay hadii uu xaqtu ogaaday ninkaana maxkamad buu maray maxkamad dibigtu saarnaa magacaas iyo eedaynta loo eedeeyo wax uu cadeyn u keensada waa la waayey
hase yeeshee saraakiish amniga oo arkay kiiskiisa waxay galka baarista u sheegeen in qabashadiisii labaad kadib la xukumay 12-kii bishii Febraayo 2018 saddex maalmood kadibna maxkamaddu waxay soo saartay xukun xukunkaasi oo ahaa 2 sano kaasi oo uga bilaabanayay markii la qabtay 19-kii Juun 2017 waxayna intaas ku dareen saraakiish amnigu in xukunkaasi loo cuskaday inuu halis ku yahay amniga isla markaana uu ka tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab ehelkiisu waxay beeniyeen inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab
eedda loo soo jeediyey waxaa lagu eedeeyey inuu Al-Shabaab ka tirsan yahay 2 jeer oo maxkamadda hor yimid wax u keensaday cadeyn iyo eedeyn iyo dacwad iyo markaasi wax waa loo waayey
goormuu ku biiray isaga Al-Shabaab
Al-Shabaab sidiisa maba uusan noqonin cunugan Al-Shabaab ma uusan noqonin hal maalinna kama uusan mid noqonin intaan ka warnaqadno Al-Shabaab
annaga warkaan hele wuxuu sheegayaa asalkiisii hore inuu ka tirsanaa Xisbul Islaam ka bacdina isagoo Xisbul Islaam ka tirsan ay Shabaab midoobeen Shabaab uu ku biiray goormuu ka soo baxay
annagu sidaa kuma hayno wariye sidaas aad hadda hayda annagu ma hayno annaga waxaan ognahay ninkaasi waxa weeye inuu san Al-Shabaab marna uusan ka midna uusan ma ahayn waxa weeye lagana been sheegay
hase yeeshee sargaal sare oo ka tirsanaa sirdoonka Soomaaliya si dhowna uula socday kiiska Cabdiwaxid Khaliif Cabdi waxa uu galka baarista u sheegay inuu ka tirsanaa gacan yarayaasha Xasan Cali Dhoore oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ururka Al-Shabaab gaar ahaan dhinaca jabhadaha kaasi oo duqeyn lagu dilay bishii Abriil 2016 Cabdiwaxid Khaliif Cabdi waxa la ii sheegay inuu xabsiga dhammaystay 18-kii bishii Maarso 2019 xabsigana isla maalintaasi laga sii daayey waxaana damiin ahaan u saxeexay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxaana sii deyntiisa shuruud looga dhigay in hay-adaha amnigu ay la socdaan dhaqdhaqaaqiisa su'aal kale oo isweydiin u baahan ayaa ah maxaa caddayn ah ee hay-adaha dawladdu ay u hayaan in Cabdiwaxid Khaliif Cabdi uu yahay ciise Tarabuun maadaama uu isagu beeniyey in magacaasi loogu yeero waa kan nabadoonkiisa Suldaan Yuusuf Cabdi Cali
magacaas ah ciise Tarabuun ma ahan magac jiro mana la yiraahdo wiilka hadda sawirkiisa lasoo saaray warbaahinta lasoo saaray Cabdiwaxid Khaliif Cabdi ciise la yiraahdaa lama yiraahdo ciise Tarabuun
marka xageed uu ka yimid magaca ciise Tarabuun
magacaas waxaa sameeyey niman ka tirsan hay-adda nabadgelyada iyagoo magaciisii runta ahay ka leexiyey una bedelay ciise Tarabuun ciise Tarabuunna lama yiraahdo Cabdiwaxid Khaliif Cabdi ciise la yiraahdo wiilkaas naftiisana waa sima jira
isagu ma isku yaqaanaa ciise Tarabuun
iskuma yaqaano mana la yiraahdo iskuma la yaqaano magacaasna waa magac annaga nagu cusub oo aanan weligeenna maqlin
dhinaca kalena bishii September 10, 2018 afhayeenka booliiska Qaasim Axmed Rooble waxa uu warbaahinta kala hadlayay nin ka tirsadaa ururka Al-Shabaab oo ay dileen laamaha amnigu kasagoo dilka ninkaasi waxa afhayeenka booliisku sidoo kale warbaahinta u sheegay inay ciidamada amnigu dileen rag uu ka mid yahay ciise Tarabuun
halkaa ayay ku dileen ninkaas waxaa la yiraahdaa ex Al-Shabaab Abukar Xasan Cadde ayaa la yiraahdaa wuxuuna abniyaadka ku howlgeli jiray oo Al-Shabaabka ugu shaqeyn jiray magaca la yidhaahdo Sayid Abu Kareem
waxaa la shaqeynayay oo ninkaas la shaqeyn jiray oo ayaguna amiir ahaa oo ciidanka booliiska hadda ka hor ay ku guuleysteen in ay dilaan Jacfar Kuukay Liban Jaraaye iyo Ciise Tarabuun nimankaas waxay ahaayeen nimankii la shaqeyn jiray oo halbowlaha u ahaa isaga gacmihiisa ahaa oo hadda ka hor ciidanka booliisku ay dileen
talii hore nabadsugida jeneraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare waxa uu ii sheegay in Cabdiwaxid Khaliif Cabdi uu magacyo kala duwan siiyey hay-adda nabadsugida waaye marka su-aasha la isweydiinay waxa weeyaan idinku xilliga aad qabateen maxaad ku caddayseen ood aragteen inuu ninkani ka tirsan yahay Shabaab uu Shabaab ka tirsanaa iyo Xisbul Islaam maxaa lagu caddeeyey
waxaa lagu caddeeyey horta 3 shay qodobka koowaad qofkii la daba joogay oo hogaamiyaha ahay oo targetka ahaa gurigii uu ka tiga baa laga soo helay telefoonkii lagu yaqiinay ninka qabta ayuu ahaa wuuna sheegay telefoonka inuu isugu qabtay wuxuu ku jiray liis byrol dad oo la raadinayo dabcan hay-adaha amniga liis aa u qoran waxaa u qoran liis weliba magaca liiskiiaas uu qornaa iyo magac uu sheegtay waa kala duunay magaca liiska ugu qofna wuxuu ahaa Cabdi Khaliif Cabdi Ogreed marka Cabdi Waahid iyo Cabdi Waahid marna ugu qofnay marka markii deeninkan la soo qabtay koo waxaa la ogaaday in uu de gurigii qofkii la daba jooga laga soo qabtay taleefoonkii ninka uu qabtay markii dib loo raashana magacyadii ku jiray liiska wanted ka magacii u dhawaa oo laga helay oo ahaa Cabdi tilmaamihii magaca uu lahaa iyo tilmaamaha uu ahaa oo lahaa Cabdi Waahidna waa siyaasheen sidaas ayaa lagu ogaaday lagu codeeyay inuu yahay
marka Cabdi Khaliif Cabdi Cabdi Waahid Khaliif Cabdi Cabdi Wahaab Khaliif Cabdi Ciise Khaliif Cabdi Ciise Tarabuun waa isku halin saraakiisha amnigu waxay galka baarista u sheegeen in Cabdi Waahid Khaliif Cabdi markii uu ka baxay magaalada Muqdisho ay ka warhayeen laamaha amniga iyo kuwa garsoorkuba isla markaana loo fasaxay inuu dalka ka baxo ayna ugu qornayd inuu yahay ganacsade waxa kale ugu qornayd inuu dhashay bishii Febraayo 1998 taasi oo da'diisa ka dhigaysa 22 sano dawladda Soomaaliya waxay dhawaan sheegtay in Cabdi Waahid Khaliif Cabdi uu dhameystay xukunkii ay ku xukumeen hay'adaha garsoorka isla markaana uu yahay muwaadin Soomaaliyeed ciidamada amniga ee Kenya ilaa haatan ma aysan shaacinin inay gacanta ku dhigeen Cabdi Waahid Khaliif Cabdi heladiisuna waxay ugu baaqeen inuu tago safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi isla markaana uu ku wargeliyo laamaha amniga ee Kenya halka uu joogo hase yeeshee ilaa haatan ma cadda in ciidamada amniga ee Kenya ay qabteen waxaa kaloo warar ku sheegayaan inuu Cabdi Waahid Khaliif Cabdi uu u socday waddan ka baxsan Kenya balse ka tirsan geeska Afrika si gaar ahna waxaa loo malaynayaa inuu u socday waddanka Suudaanta Koonfureed galka baaristu waxa uu isku dayay inuu la xariiro wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow si uu wax uga weydiiyo kiiska Cabdi Waahid Khaliif Cabdi hase yeeshee ilaa haatan nooma aysan suurtagelin
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
kulanti wanaagsan dhegeystayaal qodobadan barnaamijka tubta nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga idinku hayna waxaa ka mid ah qoysas cusub oo barakacayaal oo ka soo barakacay qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha hoose oo soo gaaray duleedka magaalada Muqdisho waxaan sidoo kale idin haynaa horeysaynu la yeelanay mid ka mid ah Soomaalidii hore ga soo barakacay dhulka Soomaalida Itoobiya oo soo gaaray gudaha waddanka Soomaaliya iyo qaabka noloshiisa uu hadda ugu maareeyo xirfad uu la soo baxay kadib markii uu soo gaaray magaalada Boosaaso barnaamijka intuu socdo waxaan ka maqnayn kaalmaha suugaanta iyo wararka ugu dambeeyay ee ciyaaraha ayaa sidoo kale aynu ku horeyne maxamed xaakun waxa uu ka mid yahay soomaalida ka soo qaxay dalka itoobiya gaar ahaan dhulka soomaalida kadib dhibaatooyin halkaasi ka jiray muddo sanada waxaa hadda uu ku sugan yahay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari halkaas oo uu noloshiisa ku maareeyo abuuridda geedaha iyo naqshadeynta goobaha dadku ay isugu yimaadaan Fadumi Yasin Jaamac ayaa wareysi la yeelatay waxaana ay weydiisay meesha uu markii hore ka yimid
qallaafay ayaan ka imid dirimadii hore lugbaanan aaga imid dadka hore waa la soo lugan jiray ilaa balweyni iyo qallaaf waa saddex bin baa la soo dhici jiray marka haddii balweyni haddana baabuur ka soo fuulay boosaaso ayaan imid saliinta way qadiri waqti ay ahayd ayaan imid waxaan ku imidna wadaartay waddankaas waddan muxuu ahaa cunuqabateen iyo cayaadin ay ka jirto ayaa ahayd
dalada boosaaso dad meeqa sano joogtaa
soddon sano joogaa haddana beerihii iyo waxyaalaha xilfada ilaa berlii baan ahay ilaa dawladahii baan ahay xilfadii baan u bedeshay ninkii waarta qodarta raba ninkii had walba geed jirdiyada raba adii xilfad baan soo saartay ilaa aanay dadkii baan ahay dhulka lagu anqali baan ahay dirimadii hore
waa gartay marka beeraha hadda aad ka shaqeysaa ma geed mirood ba ma kuwa qurxinta oo maanta guryaha lagu qurxsado waa maxay yihiin
waa geed jirdiinka waartay macna fiyooraadka oo waartay hudheelada la fariisana geedka in la soo jiidina geed fiyooraadka aan niraahdo geed jibuutiyanka aan niraahdo guryaha quruxda loogu tiragalay oo dhex ka dhiskii madaxtooyada iyo waartay hudheelada waartay almacruuf oo kalanti iyo dhulka maana kulli kulli waa markii isoo buudo markii isoo buudo lan ka shaqaysanayaa guriga ii cayaman malaha yaa maadaama la heshiya dadka oo guriga aan u qurxiya oo geedaha dhirta oo dhaftalaalada oo qurxsan oo jirdiinyada aan ugu abuura ee guriga ii cayiman oo afar ilaa joogto aanu ahay maaha xoog maalkaas aan iska nahay afar ilaa marka geedaha leeyahay geed iyo qaanaa geed tabca iyo jirdiinyada tabca waxyaalaha geedaha san tacabna aan abuura oo afriilata dadka geedaha dhirta rabo
waa gartay marka waxa sameysa kuwa guriyaha ku yaalna wad ka shaqeysa kuwa kalena ada beerta oo gata
ha kuwa guriyaha waan ka shaqeeyaa waa u beera kuwa kalena san aan guriyaha maadaama intay beero oo bacariyo yaa bacarisana yaa leega qaata oo maadaama sidaas ayaan dadka guriyaha ugu dhigeya
waa dad kale oo barakacayaalah oo noloshooda ku tiirsan tahay maadaama markii hore beeralay ahaayeen haddana ay inay guriyaha beeraha ku yaal iyo magaalada dhexdeeda dhireynta ay ka qayb qaataan ma jiraan
fadii kelimadeen xaqay inta la yimid nin walba wuxuu yaqaan magaalada oo ga shaqeysta maadaama xool raac jiray xoolaha maadaama qaay ahaan yaas dhaqta aan ku niri af Soomaaliga oo eriga urgidi waad artay la dhoofsado yaas intaas bacarimiyo oo erigi nooleeyo erigi shaqeexta la yiraahdo yaas had dib dib looga sii kata filiyaha hadda kala dhidig haddana sida kalaad waa la dhaqta nin walba xilfad uu yaqaan oo ku dhaqaaqa afar dhibaas waxa ay leenay dhul afar dhibaas horan dadka beerleyba lahay dhinac walba dhinacii had walba kasoo kasho
xiliyadii hore waxa la sheegay dadka xaq yimaada oo sanooyin kasoo maqnaada inay dib ugu noqdaan inay adkayd balka waran hadda
haa dadku waa run way ku adkayd dirmadii hore marka waa dib loo laabanayo waa la cadaadin jiray ilaa hadda toos yaan aniga kula hadlayba tagayba wadanka kala arag bashaashi oo basasha iyo galleyda wax walba laga beeraa ilaa qallaaf ilaa gudii baan tagay heer sara weeye maadaama reer yalgu ku noqday waxa weeye waa lagu ugu baroornayaa waa guyaal baan kala maqnayn oo waqtigu waa gaagaxay goormaan istiri waa ku ribay sheekada iska dadkii aad iyo aad hambal yaanu leenahay ninkii abi axmed ah intii qabsaday wadanka waa xanduuday li safaray qurux weeye wadanka been alaahay hadda qayli kama ina yeerin
lacagta dakhliga kuu soo xirooda ma yaraada xilliga kuleelaha
kuleelaha marka waa aragtay la gaaro inaga markaas ay inoogu fiican tahayba guryaha macnaha waa aragtay dadka ay ka tagayaan oo lacagta leh yaana lagu dhaafaa labada ina boqolan qaadana oo dollar oo waardi ahaan oo lagu qabtaa geedina waa loo sii waraabaya haa guryahaas kale markaas ay inoogu soo boodaa oo soo booda aan irahda guryaha laga xagaayo baxo
waxa leedahay markii magaalada ay dadku ka tagaan ayay idinka inii fiican tahay
suuqa inagu noo fiican tahay markaas ay noo fiicantay magaalada marka laga xagaayo baxo iyo inagu noo fiicantay guryaha waaweynka oo dadka lacagta leh markaasna loogu dalbayaa geeda si tarcayna geedihi oo quruxsan ay reerihii u imaanayaan anana mishaari baan ku nahayba markaas maba la soo koobi karo heer sare
qorshaha ma kugu jida inaad dib u noqoto qalaaf yar ku noqoto
boqolkii boqol waa igu jira haddaba alaana lagu hawno ima waa haddaba macnaha waad artay xaggiyaaba meel walba qodaarta adduunka xilfada looga baahan yahay oo cambayaasha qodaar oo dhan laga beeraaba aad iyo aad baa xagga loo baahan waa igu jirta xilfada inay dib ugu laabtoon xilfada boosaas aan ku ha xaggi angioran galay leelo tabci jira hadda qodaar mooska wax walba la tabca matoor saas har yaabin socona ayay leedahay ha ayay leedahay matoorkaasa saas qodaarta loogu tabca marka xaggaaba aad iyo aad ha mooska ka baxa orod mooska iyo saytuunta babaayga waa ka baxa marka meesha lama heli karo abaayo waa meel heer sareeba oo ku himi weyne
marka dhulka miyiga miyaa reerku degan yihiin mise magaalada gudaheeda degan tihiin
magaalada gudaheeda aanu ka degannay magaalada gudaheeda guriga halkaas aa bartamada u mara meel qabow qabow gogub iyo qallaaf ay ku dhalatay waa qayaarkaas
gartay meeqa ciyaal baa ku jira marka xaggaas
lix ciyaal baa jirta waa noqotay waa la qabaaba lix ciyaal baa jirta wiil labaa qabtaa gabdha waada mid baa la qabaa mid waa gabar oo inan weye gashaantay weyle nuguri odar waaweyn waa dad dhaqamaya dadkii ayayay iska noqotay ilmaheeda iska haysta anigu dan yaroo macnaha magaaladade
iminka marka shaqadaadi baa wadataa adiga iyo koox kale tukulamia
aniga shaqadaydi baan wataa aniga kooxdayda maadaama xagga dhireynta oo beeraleyda geedahaas yaan macnaha baadiya noqota iyo magaalo noqotaba ayaan ka beerna oo nalagu jirta afar iyo labaatan saddexdeed warkaale dadkii dhireynta magaalada aanka bilicdeeda aad aad boosaas u wacan tahay jidka soddonka o dhan hadda waa artay dhir dhireen baa laga dhigay wax qurux weeye wax o dhan waa dhireen wadooyinka dheerdheer ha geeda waaweyn ha lagu tallaalaya guryahana guri walba maxaa la jecelaya in laba geed lagu tabco si magaalada bilicdeeso boosaasa boosaasada way diiday maxay noqotay
marka waad ku faraxsan tahay inaad xirfadaada ku shaqaysato awal beeraleyba ahayd iminkana beerihii qurxinta iyo
heer sare waa ku faraxsanay hadda waad aragtay koostada iyo waa aragtay maamiyaha wax walba hadda guriga waad aragtay maxaama rabaa magaalada wixii loo doonan jiray magaalada boosa suuqa boosada wixii loo doonan jiray inuu guriga laga nacfisto ayaaba hadda taasaan ku himaweynay oonan
aragnay waxaa nagu maqaal ah dadku inay fahmeen inay guryaha gudahooda beertaan oo geed miroodka qudaarta maaragtay sida yaanyada iyo ay aad ugu beertaan arrimahaas ma jiraan?
Arrimahaas waa jirana waa bilowna waa ku guuleysanay yaanyada waad aragtay qudaarta oo ansalata la yirahdo masamida yaryarka ha qof walba guriisa beer looga dhiga loogu bacarinaya markaas suuqo dhan waabay ka habsaamayno gurigooda dhexdeed basbaaska guranaya maamihii ka guranaya
asalatainay
wax beertaana la fahmay boosaaso inta kore waxba mayna aqoonin hadda orday dhulkii waa dheeman ay u fahmeen in guriga dhexdiisa ay qudaarta geedmirood kale ay ka manafacasadaan basbaas kale wax walba leh
kaasi waxa uu ahaa maxamed xaakun oo ku sugan magaalada boosa kana mid ah dadkii hore uga soo barakacay dhulka ismaamulka soomaalida etoobiya kaalmihii heesaha ayaanu jaleecayna markan waxaan idin soo qabanaynaa heestan
yarkana wadi
si dhageystayaal qoysas cusub oo barakacyaal ah ayaa soo gaaray duleedka magaalada Muqdisho waxaana qoysaskan ay tiradooda ka badan tahay ilaa 500 ay sheegayaan qaar ka mid ah horjoogayaasha qoysaskani oo ka soo barakacay qayb ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysta ayaa warbixin arintaas la xiriirtay magaalada Muqdisho ka soo diray
in ka badan 500 oo qoys oo barakacyaal ah ayaa 27 ee ugu dambeeyay soo gaaray meelo ka tirsan duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan inta u dhaxeysa siinka dheer ilaa deegaanka loo yaqaan Arbacow qoysaskan oo isugu jira xoolo dhaqato iyo beeraley ayaa intii ay u soo lugeynayeen masaafada u dhaxeysa magaalada Muqdisho iyo goobaha ay ka yimaadeen waxa ay la kulmeen daal iyo dacdarro uga yimid safarkii dheeraa ay soo galeen iyagoo markii ay soo gaareen xariyaha ay iminka ku sugan yihiin ma aan helin haba yaraatee wax gurmad ah Cabdi Maxamuud Ciise waxa uu ka mid yahay horjoogayaasha xariyaha ay soo magansadeen dadka deegaanadooda ka soo hayaamay waxana uu VOA uga waramay tirada qoysaskan iyo baahiyaha ay qabaan
dadkan waxay ka kala yimaadeen dhoogayda oo ibil oo Shabeellaha Hoose dhamaan way ka wada yimaadeen dadkan dhibaatadoodu horta waa tiro badan tahay tiradooduna waa 509 qoys dadkaas oo aad iyo aad 100 maraytay maala qaar hore waa jireen qaar dhex waa jireen qaar ugu dambeeyay hadda dhawaan waa jireen dadkaas meelaha ay ka wada yimaadeen meesha dagaal ka dhacba way soo cararaan waxay u soo cararaan dawladda xageeda iyo magaalada Muqdisho marka anaga waa noo yimaadaan markii noo yimaadaan meel deegan ah oo ay degan ayaa siinna كلي داخلة عنوها إن مثلاً دولة ده حق جدنا وحده ولي نجمس وجارين هاي بدأ وسارة قرقر كأمي وحده النواجم إيمان حق جدنا مال كلا تقف ولا لا أو كلا تقف وإحنا سيئين مثلاً بالصلاة دواج ومركو بريء قف والبابا ماله ولغة غا ناق وحاس كتيرته نكيد وتشوجو ناق عن نكيد وتشوجو ناق تين نكيد وتشوجو هالصورة إن نكيد قرقر عن أكهاي أما مالها جدد يو حوصة وقت قطه ناق تي عن وحده وتشوجين أو سك أجان هاي ستة وأبدين هنا أجانته وهي فادسة أنا قرية دونتة قرية تشتبي ذي قدو أما وحي فادسة بردغال إني أد بردغاشي مركب مقالي ذي أد تشيرون واكسو الحرنتي واكسو الحرنتي وهي صلاة دي مركب دقاقان وحضار كيسا قار له وانسول لغي إلا حمر ووحان صوقا دائما واجبة انتا سا دايس أنا وحي وحان أغو أن نالنمال هدنا هميمكي dadku markay dadku uu ka dansiyay qofkii hadda markaa laga soo cabto aad looga soo cabto waxaan sameynaa inaan niraahno yaa wax hayo oo wax sii kara oo markaas caawid dadka ugu shida intaas aan anigu sameyn karnaa oo aan sameynaa
Faaduma Cabdiraxmaan ayaa kamida haweenka barakacayaasha ay ka yimid Shabeellaha Hoose waxaan ay ka warbixinaysaa dhibaatooyinka ay ku qabaan baadi goobka biyaha iyo raashinka
kamaadi dhubey wax oo nama haysano nolol dalaan hayso biil aan baahsanana hayso biyaha aad ay noogu fakiihiin maalintii aan noo soo buriya meel oo kun shilan gadanaya tageyna dib isla ah ugu jirnaa waxaan haysano male haddii dhow la imaanay saasi xaaladeena tahay raashinka aad u daran yahay naftirkiis raashin ma haysano waa aad iyo aad raashin aan noo haysa maalintii hadii wax hal mar bisaa helna hadii waanan waa iska seexanayna hadaweenku waxay aadaan hadii rabaan xamaali aadaan hadii rabaan tuugsiyaal iska aadaan sidaas way anigu haddii dhow tuugsiyaal ka imaan salaad ilaahay markaan dukuna inta la soo galay la sidii hadeertaan inta soo galay ha waxaan haysano male mas'uul ma haysano biyaha nooga sii dana waxaan haysano lama
مشغول حقي واجي
مشغول دور كاسا اسكار مشغول دور مهيسن
بركة عياشا يا وحا كميدا قار نافا واني اللي حاد كودو دمايسترنين هدنا ان هيسن عيدو غمعين تا قعلو أرد كاي بركة عياشا كالاقو جيران لتعالي دا حالة دهو دا كالدوان ويقوين تاي بيها او مهيم واح نورها كواسو ميلفق لغسو أرورو سيدا او تلمامو يو محمد عبد النور او كميدا دوتك باهيها قار تاقبا
waxaan ka soo qaanay gobolka Shabeellaha Hoose aan ka soo qaanay dhibaatooyin fara badan baan soo mutaysanay Allahu musta'an maareeyta Ilaahay waanu gargaaro caafimaad hadaan qabno meesha ku neemaane dadka Soomaaliyeed ee umada walaalaheen uun baan ku dhax jirnaay bal soo Ilaahay noo xaal uun bay noqon doonta laakiin dad aad u durufaysan baan nahay oo xaq biyaha ee xaq cunada ee anta macna cariir ugu jiro bi anagu hata aan aboodin waxaan ku iibsano baan meelaha aan ka doonaa marna la soo erinay marna maragtana la siinaa biya waan laga iibshaa waxaana laga siyaa labadii jeer saddexdii jirgaan 2000 aan ku dhaansanaa qaydo saas ay tahay bi marna waan la soo eershaa marna waan la siyaa aniga qofna faanay anna xamaali karin magaaladeena way kaal xiran tahay oo haddana dad ugu danyay iska danyar baanahay oo aad iyo aad u durufaysan oo waxaan haysana ma jiraan xagga cunada hal ahaato ama xagga ma aragtii caafimaad darada ha ahaato
intii aan ku sugnaa xariyahan ay degan yihiin barakacayaashan ayaa waxa ku soo biiray barakacayaal cusub oo haween u badan kuwaas oo dusha ku sita caruurtooda oo ay ka muuqato diif iyo dandaro iyadoo aanay jirin wax lagu habo caruurtaasi biyo iyo caano toona waa kuwan qaar ka mid ah barakacayaashaasi oo iga waramay deegaanada ay ka yimaadeen iyo sida ay tahay xaaladooda
aad iyo aad baan u dhibaataysannahay markii horena waxaan ka soo kacnay xabad iyo dagaal laba dhex ah oo naqabsaday habeen iyo maalin aan naxdin lahayn annagoo iska yaaban ayaa yaabtii yaabna loogu daray hadda wixii wax noo gali kara dad baahan oo bakhti iyo waxa allaale waxay haystaan jirin oo aan hooy iyo waxay cunaan iyo waxay wax ku shubtaan iyo habeenkii roobkan shidnaxu nagu soo qabtay inta haddaan nimin caawa waa kan waa imaana intaa kooyni saakla imaane badar ma haysan shashi ma haysan dii ma haysan maanta le kooyna rafaadsan awlaada wadan war un sii sadaana male eelaan gaajaysan rafaadsanna anni soo gaaroy gacantal noo gabado
haddii dowlad mana jirto walaalay mana jirto soomaali mana jirto intay lama gacyadanana qasaan rabnaa naftaa naga dhacu haysa
dhulka dhibaata ku soo imaanay abaaraa naga soo kacday qol iyo daradeed marka baadiyo jawaa ee meeshaas ee qoryoolay iddaasa ku soo baxan sida maya waa gargaarin mudadan intaa imaanay idaa noo imaantay waxaan soo darwaysaa sabdaan waay
sablaal meesha hukoomadka soo hawaay ee baraha way dabaato waxaan ka intee beelay asbaahni kasto saxoona way haysanay sahay waa naga dhanteen abaar kuna ina gashay abaarti horay dhamaadeen abaarti kalan waxa joogan waa naga dhamaadeen
saaki aanay maadeen waaga hor waxaan joogay jiray meel oo shabeelna hoose deemaa liiraad hadda waxaan kasoo baxay qornyooli boolisidu meel liiraad horta dhamaatay intan leeway anaga meeshaan dhibayno koonay moobi anaga meeshaan dhibayno koonay koleenaha anaga hadda hay imaaday nan naafeen waa ahay waa soo lugay moobi bagaar musoor aan lugtee lugay heeda mar dhara leegu soo wadwado lugtee anaga oo lugan leeyahay elmeelayn waa ahay sagaal uu way yahay heer ii joogtay hadda dhamaatadaas meeshaan noo keentay ee soomaali waa na soo gaari kartaa dhib intaan la ahaan karaa
ugu dambeyntii cabdi maxamuud ciise ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda caafimaad darri iyo midda biyola-aaneed ee xeryahaasi ka jira waxaana uu dowladda iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in dadkani ay u soo gurmadaan
qof waxaa jira jirin oo jiradiisu marka u horreysa qofku waa jiraday marka ugu dambeysana macluulay isku bedesha macluusha markiisu mada qaar waa ku lecdeen qaarna waxay noqdeen inay maaragtay ilaahay ka kacsho laakiin caafimaad la-aantaas waxay keentaa nafaqalaan caruurta cudurada haysa shubanka nafaqalaanta maaragtay malaariyada oo u badan waxyaalaha saas ahaaya dhammaan meeshan waxaa ka jirta waa mas-uulalahan rag iyo naagada duurka la aada meelihii hadda maaratay qofkii hadda awood u yeelan karo oo god xunqado karana godow inta qotoyuu maryo ku xirxirta wax kaleta oo meeshan ka yaalla ma jireen qeybta musqusha adaa loogu liita biyola-aanta midda nagu haysta oo meeshaana haysta waa biyola-aan ugu badan awal waxay ahayd waxaan ku noolayn waa biyaha iyo fadhiga aan fadhiisanayno biyola-aantana haysta ma la xisaabi karo biyihii waxay ahaay noqdeen inaan kun shilin ku doonana caaggii annagoon welida caag haysan oo caagaggu nagu yaryihiin ama qofkii hal haysto ama laba haysto haddana markaan dadkii u tagna biyaha haystay oo lacagta naga gadanaya biyihii noo diiday oo yidhi ama ma furi karaa ama meelaan aada ama saatan ay tahay ay noqoto biyaha dhibaato badan aan ka haysana intaasaan haysa biyaha warkooda naga daaba maba la xisaabi karaba biyaha waxaan ka codsanayna marka hay-adaha samafalka dowladda intii wax garata oo islaam ah waxaan ka doonaynaa inay meeshaas wax la soo gaaraan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu umahadsan yahay xasan kaafi dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeya ee ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya cabduqaadir maxamed mursal aan ku bilownay khilaafka u dhexeeya ciyaaryahan gareth bale oo u ciyaara kooxda real madrid ee kubadda cagta iyo tababarihiisa zinedine zidane ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in ciyaaryahanka uu codsaday in loo ogolaado inuu kooxda isaga tago arrinkan ayaa dib u soo cusboonaaday kadib markii tababare zidane uu laacibka ka reebay shaxda xidigaha real madrid u matalaya kulankii koobka horyaalada yurub ay barbaraha la galeen kooxda kale ee club brugge gareth bale ayaan qarsanin sida uusan ugu faraxsanayn la shaqaynta tababare zidane oo isku dhaceen kadibna kursiga kaydka dhigay ka hor inta aanu zidane ku odhan laacibka kooxda isaga tag xilli ciyaareedkii hore bilowgiisii bell oo ka carooday hadalka zidane ayaa heshiis qaali ah oo toddobaadkii uu ku qaadanayo 1 million oo bound la galay kooxda jengshu sanin ee horyaalka shiinaha laakiin heshiiskaasi waxaa dabaqabtay oo joojiyey madaxa kooxda real madrid florentino beres oo gareth bell uu ixtiraam u hayo beres oo aad ula dhacsan qaab ciyaareedka gareth bell ayaa zidane ka codsaday inuu qorshaha ku darsado laacibka balse hadda sheekada sidii hore way ka duwan tahay khilaafkana meel sare ayuu gaaray tan iyo intii ciyaaryahanka kursiga kaydka dib loogu celiyey khilaafkan ayaa fursad u noqon doona kooxdii markii hore heshiiska lacagaha waalida ah la gaartay gareth bell ee jengshu sanin iyo kooxaha kale ee b s g bayer munich iyo inter milan oo adeega laacibkan doonayey dhinaca iyo ciyaaraha fududna lalisa de sise oo u dhashay dalka ethoobiya ayaa ku guulaystay tartanka orodka maratoonka saqda dhexe loo yaqaano ee ciyaaraha fudud oo lagu qabtay magaalada dooxa ee dalka qatar wuxuu soo afjaray 18 sannadood oo reer ethoobiya ay sugayeen inay tartankan ku guulaystaan orodyahanka ka soo jeeda kililka oromada ee dalka ethoobiya oo kaalinta koowaad ka galay tartanka ayaa ka adkaaday ninka ay isku waddanka yihiin ee musenaad geremow oo isna kaalinta labaad galay halka amos kibruto oo u dhashay dalka kenya uu kaalinta saddexaad soo galay Lalisa oo hore ugu soo guuleystay tartanka marathonka ee New York ayaa noqday orodyahankii ugu horeeyay ee Ethiopia u dhashay oo ku guuleystay tartankan wixii ka dambeeyay sanadkii 2010 xilligaas oo uu ku guuleystay Gasahangne Abera oo u dhashay isla dalka Ethiopia. Wararkeena ciyaarahana waa naga intaa. Warku gudambeeyay ciyaaraha iyo dhageysanaysan dhageysiyaal kaalmihii suugaanta ayaanu ku laabanaynaa waxaan idin soo qabanaynaa heesta
garashiyo wana akhriyay gaalkiyo sigaal yidki jacaylka
ee gabagabo waayay barnaamijkeena tubta nolosha ee wayaha barakacyaasha iyo rimaha qaxootiga anigoo Jamaal Axmed Ismaan iyo la socodsiinayay gudahaana idaacaddeenii fiidnimo ayaa intaas ku eegtay kulanka dambe ee nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. The Democratic chairman of three House committees said Tuesday they plan to subpoena U.S. Ambassador to the European Union, Gordon Sondland,